Dnešním dílem Cukrfree podcastu navážeme na předchozí díl, kdy jsme se bavili o cukru a cukrovce. Tentokrát je hostem paní doktorka Hana Krejčí. Dobrý den, Hani.
Dobrý den.
Paní doktorka působí jako lékařka v oboru vnitřního lékařství a diabetologie. Specializuje se zejména na výživu, nové technologie v léčbě cukrovky a také na problematiku diabetu v těhotenství. Pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, v ambulanci porodnice u Apolináře se věnuje těhotným diabetičkám, které mají vysoký tlak, cukrovku, poruchu jater nebo jiné interní komplikace. Působí také v diabetologickém centru 3. interní kliniky a navíc vyučuje mediky a nutriční terapeuty. Angažuje se i v think tanku Globopol, ve kterém se podílí na přípravě pilotního projektu na zlepšení nemocniční stravy. Hani, mezi diabetologií jste, dá se říct, výjimkou v tom, jaká výživová doporučení vlastně dáváte svým pacientům. Jak vy jste se dostala k nízkosacharidovému stravování?
Tak bylo to zhruba před 4 lety, asi v průběhu roku 2016. To už jsem spolupracovala s Margit Slimákovou na různých výživových projektech. A poslala mi video s přednáškou z TEDxu Sarah Goldberg o nízkosacharidové stravě a jejím využití u diabetiků. A musím říct, že tady to první seznámení mě až tak úplně neoslovilo. Brala jsem to tak jako z rozpaky, jako další dietu. A zkrátka bylo to v rozporu s tím, co jsem jako doposud se učila a doporučovala, o čem teda výživová literatura stran vhodné diabetické stravy byla. Takže první reakce byly odmítnutí, rozpaky. No, ale ona teda se nevzdala, skontaktovala mě s Honzou Výdákem, který mi poslal nějakou literaturu k tomu. Nedalo mi to, podívala jsem se na to a pak už to celkem mělo takový rychlý spát. Musím říct, že jsem první dva týdny z toho byla hodně špatná. Musela jsem uznat, že to má velkou logiku, že ty věci už jsou alespoň částečně podložené. Hlavně jsem viděla ty výsledky, jaké to může mít. A byla jsem z toho špatná z toho důvodu, že jsem si říkala, tak dobře, tak to, co jsem doposud doporučovala, bude teda potřeba přehodnotit, nějak to těm pacientům i vysvětlit, že proč je taková změna. Ale pak se to tak nějak usadilo. Ono taky velice rychle jsem pochopila, že není jediný univerzální vhodný způsob stravování pro diabetiky. Těch cest je víc, tohle je jedna z nich, není úplně vhodná pro každého. A naopak pak jako i převládla taková radost toho, že těch možností je víc a že můžeme těm pacientům každému nabídnout vlastně to, co jemu individuálně nejlíp sedne.
Vidíte od té doby, kdy vy jste se začala zajímat o nízkosacharidové stravování a zároveň ho doporučovat, nějaký posun i co se týče třeba vašich kolegů, kteří by se o nízkosacharidové stravování začali také zajímat, také ho doporučovat?
Určitě aspoň ve svém nejbližším okolí ten posun vidím. V zásadě spousta kolegů s tím měla úplně stejný problém jako já na začátku, což naprosto chápu. A s postupem času a s těmi jako přibývajícími znalostmi, které o tom máme a taky jako první zkušeností, tak ten posun určitě je. Kde zatím posun není, jsou oficiální doporučené postupy, teď myslím České diabetologické společnosti, ale věřím, že taky přijde čas, kdy i tam se to posune. Já zase určitým způsobem chápu, že ne každá novinka se hned musí promítnout do doporučených postupů. Ona určitá zdrženlivost je na místě. Zkrátka ty věci se vyvíjí, zkušenosti přibývají a některé věci, které se třeba na začátku zdají skvělé, tak až teprve čas ukáže, že to má nějaká svá omezení a nebylo by moudré ty doporučené postupy každou chvíli měnit. Takže i u nízkosacharidové stravy, co zatím postrádáme, jsou spolehlivá dlouhodobá data. Takže, jak říkám, zdrženlivost je na místě. Na druhou stranu si nemyslím, že je potřeba čekat, až ta dlouhodobá data budou, pokud v individuálních případech vidíme, že ten daný typ stravování tomu pacientovi svědčí, že se na něm zlepší, že má dobré výsledky, například obézní zhubné, pacient s cukrovkou si zlepší své parametry, má lépe kompenzovanou cukrovku, v některých případech cukrovky druhého typu se jí dokonce v uvozovkách zbaví, tomu říkáme takzvaná remise. Takže pokud vidíme tyto výsledky a zároveň se mu nehorší nějaké další parametry, tak není důvod ho od takové stravy odrazovat.
A když se podíváme tedy na vaší praxi, kde doporučujete pacientům nízkosacharidové stravování, máte zkušenost i s tím, že by lidem vyloženě tahle strava neprospívala?
Tak já začnu od konce. Určitě ano, ta strava je víc tučná, takže vlastně pacienti, kteří mají nějaký problém s trávením tuků, anebo to jsou spíše vzácné záležitosti, někdo má nějaké vrozené poruchy metabolismu tuků, tak tam samozřejmě by tahle strava byla krajně nevhodná. U těch častějších jsou to třeba chronické záněty slinivky, chronické pankreatitidy, kde vlastně ta slinivka neprodukuje trávicí enzymy, které jsou důležité pro to zpracování tuků. Takže tam taková více tučná strava by jim samozřejmě neprospívala. Ale co se týká cukrovky jako takové, pokud tam nejsou tyto kontraindikace, tak vlastně její uplatnění je u všech těch základních typů cukrovky. Cukrovky prvního typu, druhého typu a s určitým jako omezením, teď myslím ve smyslu striktní nízkosacharidové stravy, tam bych se toho maličko obávala, ale mluvím o těhotenské cukrovce a vůbec o cukrovce, která provází těhotenství, ať už je to ta přechodná těhotenská anebo trvalá cukrovka u ženy, která otěhotní.
Vy se zabýváte zejména těhotenskou cukrovkou, máte s ní i vlastní zkušenost, protože jste si ji zažila, vy jste se v té době nestravovala nízkosacharidově, předpokládám.
Ne, vlastně to, že jsem sama prodělala těhotenskou cukrovku dokonce třikrát, tak to mě vlastně přivedlo i k tomuhle podoboru diabetologie, protože paní doktorka, která mě měla v péči, pak už odcházela do důchodu a oslovila mě, ať to po ní převezmu, takže takhle jsem se k tomu vlastně i profesně dostala. V tom prvním těhotenství to pro mě bylo velké překvapení. Já jsem nikdy neměla nadváhu a tehdy jsem ještě jako do hloubky tu problematiku neznala, takže v mých představách těhotenská cukrovka byla záležitost, která zejména provází ženy, které mají špatnou životosprávu, mají nadváhu, obezitu, nějaké další potíže. Tak teď už vím, po té, co jsem se vpravila do problému, že to rozhodně není pravidlo. Ono důležitou roli v rozvoji těhotenské cukrovky hraje vrozená dispozice a ta se samozřejmě týká i mě, takže se mě to nevyhlo. Vlastně ta těhotenská cukrovka mě přirozeně přivedla k tomu, že jsem musela omezit příjem sacharidu a zejména těch méně kvalitních, nemohla jsem sladit její sladkosti a tak dále. Ale vlastně k nízkosacharidové stravě a jejímu využití i u těhotenské cukrovky jsem se dostala až mnohem později, až od toho roku 2016. Tam bych možná doplnila to, co jsem řekla předtím. To těhotenství má své potřeby. Nedá se říct, že by pro těhotnou bylo povinné nějaké nezbytné množství sacharidů, na taková data nemáme. I když v těch doporučených postupech se to objevuje, někde se objevuje minimum 175 gramů sacharidů za den, někde alespoň 150, ale nenašla jsem jako žádný relevantní podklad pro tohle doporučení. Takže nedá se říct, že by tam bylo nějaké povinné množství, ale na druhou stranu přece jenom těhotenství má svá specifika, někde ji provází nevolnosti nebo averze vůči určitým typům potravin. Takže zkrátka, já tam doporučuji, aby ta žena zejména jako poslouchala to, co jí tělo říká, to co potřebuje. Takže když mám dotaz, jestli žena, která se stravovala nízkosacharidově už před těhotenstvím, jestli je vhodné v tom pokračovat i v tom těhotenství, tak říkám ano, pokud vám to bude vyhovovat. Pokud přijdou nevolnosti, nebudete mít ani pomyšlení na jídla typu vajíčko a další živočišné potraviny a jediné, co budete schopná pozřít, jsou sacharidy, tak zkrátka jako netrápit se i jako s ohledem na potřeby toho těhotenství, tak tu stravu operativně změnit.
Když se podíváme tedy na těhotenskou cukrovku jako takovou, tak co to vlastně je? Jak vzniká a proč u někoho vznikne a u jiného ne?
Tak já už jsem nastínila, že je zatím vrozená dispozice. Ta dispozice velmi pravděpodobně má paralelu s dispozicí k cukrovce druhého typu. Je tam řada podobných, my tomu říkáme kandidátních genů, podezřelých genů, které zřejmě teda budou vysvětlovat tu dispozici. Řada těch pacientek taky nám vlastně hlásí, když se jich ptáme na rodinnou anamnézu, že někdo v rodině, a může to být i babička, dědeček, mají tu takzvanou stařeckou cukrovku, jak se někdy přezdívá cukrovce druhého typu. Takže to je podklad, nějaká vrozená dispozice, ale pak jsou tam samozřejmě ještě další faktory, které souvisí s životním stylem, ale jak jsem říkala, je to zrádné. Někdy tam nic takového podezřelého nenajdeme a vlastně jediným tím faktorem může být čistě ta vrozená dispozice. To, co to potom vlastně spustí, ten vlastní rozvoj poruchy, je působení těhotenských hormonů. Takže věc vlastně nevyhnutelná, ty těhotenské hormony produkuje placenta, další orgány, ta jejich hladina postupně narůstá a oni mají řadu fyziologických funkcí a jedna z těch funkcí je, že zhoršují účinek inzulínu. U zdravě probíhajícího těhotenství tohle má svůj význam. Ten zhoršený účinek inzulínu u ženy, u matky, je z toho důvodu, aby živiny, které ona přijímá ve stravě, aby část z nich byla odkloněna směrem k dítěti, do placenty, pro výživu toho dítěte. Takže vlastně její orgány se v uvozovkách brání rozvinout tu inzulínovou rezistenci, aby vlastně ty živiny mohlo více využít to dítě. Takže to je naprosto přirozený proces. Na druhou stranu, aby u té ženy nevznikla těhotenská cukrovka, tak její slinivka na to zareaguje tak, že kompenzačně zvýší vlastní produkci inzulínu, aby zkrátka nastala jakási rovnováha. Aby tam byla ta fyziologická inzulínová rezistence, ale na druhou stranu to neohrozilo tu matku a potažmo i dítě vyšší glykémii té matky, takže tak je nějak všechno v souhře. A jakmile se ta souhra nějakým způsobem vychýlí, tak nastane problém. Těhotenská cukrovka není co do příčin, jako nějaké jednotné onemocnění. Říkáme, že je heterogenní, to znamená, že těch vlivů a příčin je tam víc. Takže u těch žen, které mají nadváhu, obezitu už před těhotenstvím, tam předpokládáme, že oni už do toho těhotenství vstupují s nějakým problémem, už vlastně měli jakousi inzulínovou rezistenci kvůli té nadváze a obezitě už před těhotenstvím. A k tomu se v těhotenství přidá ta fyziologická těhotenská inzulínová rezistence a zkrátka pak už je toho na ten metabolismus moc a projeví se to rozvojem těhotenské cukrovky. Ale pak máme ženy štíhlé, klidně i sportovně založené, zdravý životní styl a přesto i oni, některé z nich jsou ohroženy těhotenskou cukrovkou. Takže tam předpokládáme, že ta vrozená dispozice je toho typu, že je u nich limitovaná produkce inzulínu. V okamžiku, kdy během toho těhotenství je potřeba, aby jejich slinivka produkovala toho inzulínu více, tak toho oni nejsou schopny. Takže i ta fyziologická inzulínová rezistence v těhotenství jim udělá problém a zvýší jim hladinu krevního cukru. Přestože jiné rizikové faktory tam nejsou.
A kdy se tady těhotenská cukrovka objevuje a jak se zjišťuje? Protože je určité období, kdy je potřeba ten test udělat, tak můžete nám více říci o tom i testování?
Určitě. Klasická těhotenská cukrovka se rozvíjí typicky až v druhé polovině těhotenství. protože vlastně v tu dobu nám začínají výrazněji stoupat ty těhotenské hormony, které tu poruchu spouští. Takže proto je ten test načasovaný mezi 24. až 28. týdnem. Ale my se o metabolismus cukru v těhotenství zajímáme už mnohem dřív, v průběhu prvního trimestru v rámci takových těch prvních těhotenských náběrů. Podle doporučeného postupu by gynekolog na té žádance měl zaškrtnout taky glykémii nalačno, hladinu krevního cukru nalačno. A to je z toho důvodu, aby jsme odhalili ty ženy, které už s nějakým problémem pravděpodobně vstupují do toho těhotenství. Protože rozvoj té klasické těhotenské cukrovky takhle na začátku toho těhotenství je velice netypický. Spíš to svědčí o tom, že tam byl nějaký problém už předtím, tak aby ta žena nebyla vlastně testována, nepřišlo se na ten problém až v té druhé polovině těhotenství, tak proto se tam navíc zařazuje alespoň ta glykémie nalačno v tom prvním trimestru. Tam si většinou vystačíme s tou glykémií nalačno. Mělo by se to vyšetření jenom teda zopakovat, aby jsme na základě jediné hodnoty nedělali diagnostický závěr. A pak ten klasický test s pitím té nepříjemné sladké vody, ten se vlastně dělá až v té druhé polovině těhotenství, mezi tím 24. a 28. týdnem. A to už to by se mělo dělat u všech žen paušálně, u kterých není známý nějaký předchozí problém. Samozřejmě neděláme to u žen, které už se léčí s diabetem dříve. To se bohužel taky stává, že občas gynekolog pošle na test i ženu, která už se léčí s cukrovkou, ale naštěstí jsou to výjimky. Takže ten je určený pro ty zdánlivě zdravé ženy, aby jsme se ujistili, že opravdu tam žádný problém není.
Vy už jste tady zde zmiňovala, že to není úplně oblíbený test. Musí se vypít, pokud se nemýlím, 75 gramů glukózy. Já tedy osobně si nedovedu vůbec představit, že bych něco takového měla vypít, protože já už jsem 7 let bez cukru a i když ochutnám třeba nějakou potravinu nebo nápoj, který je jenom trošku doslazený, tak to cítím. A když je tam toho cukru třeba víc, tak pociťuji takové mírné motání hlavy a je mi jednoduše tak divně. Myslíte si, že tento test je vhodný i pro ženy, které se třeba dlouhodobě stravují bez cukru anebo ještě víc i s omezením sacharidů, tedy low carb?
No, to je těžká otázka. nejsou na to jednoznačné jako názory nebo jednoznačná shoda, jak to tady vlastně je. Co víme, že mírný rozdíl, nebo mírná nízkosacharidová strava nebo mírná strava s mírně vyšším zastoupením sacharidů nemá vliv na výsledky OGTT. Na to jsou i hezké studie, celkem poctivě udělané, že dokonce u těch samých žen testovali jednu variantu, pak s nějakým odstupem po změně stravy znovu dělali OGTT, takže vlastně prověřili obě situace a zjistili, jako, že ty rozdíly jsou naprosto zanedbatelné. Ale to se týkalo, ta varianta nízkosacharidové stravy nebyla úplně nízkosacharidová, tak jak ji dnes máme ve zvyku definovat. Tam se jednalo asi o 40% sacharidů z celkové energie, což teda úplně není ta nízkosacharidová strava, jaký máme na mysli. Takže co se týká těch jako striktnějších variant nízkosacharidové stravy, tam jsou ty údaje nejednoznačné a obávám se, možná se to změní, časem se to vyjasní, takže pak když tak tady tyhle informace můžeme aktualizovat, ale zatím tu jednoznačnou odpověď nemám. Je fakt, že pokud je tělo adaptované na nízký příjem sacharidů, teď opravdu myslím ty varianty pod 130, respektive pod 100 gramů sacharidů za den, tak zcela přirozeně tělo, protože nechce dělat žádné věci zbytečně, vlastně sníží produkci inzulínu a pak na tu nárazovou nálož sacharidů, čisté glukózy, nemusí zareagovat adekvátně. Zkrátka bylo by potřeba, nebo to tělo by zase reagovalo normálně, pokud by nějakou dobu ty sacharidy přijímalo v tom obvyklém množství, pak se zase ta syntéza, ta reakce inzulínu na tu nálož sacharidů obnoví. A tady tento jev bývá interpretovaný různě. Někdo to nazývá vlastně, že to působí nějakou poruchu. Já s tím úplně nesouhlasím, protože pak by nízkosacharidová strava neměla v léčbě diabetu ty výsledky, co má. Já bych tohle nepovažovala za patologii. Považuji to za jakousi přirozenou adaptaci toho organismu na ten nízký příjem sacharidů. Ale potíž je v tom, že je to velice individuální a někdo, kdo se dlouhodobě stravuje nízkosacharidově, tak to paradoxně vůbec nereaguje. Takže u něho jsou pak výsledky OGTT zcela normální, pokud nemá cukrovku. Ale u někoho máme tenhle otazník, jestli ty zvýšené hodnoty při OGTT byly dané vlivem té adaptace na nízký příjem sacharidů, anebo jestli opravdu takový člověk skrytě tu poruchu má. Dispozice k cukrovce, zejména toho druhého typu, je v populaci velmi rozšířená, takže opravdu jako tuhle variantu nemůžeme vyloučit. A stejný problém vlastně máme u těch těhotných, kde se dělá ten plošný screening, takže často na tohle dostávám dotazy. Stravuji se dlouhodobě nízkosacharidově, vyšel mi patologický výsledek OGTT. Není to spíš tou stravou? Nevím. Prostě nemůžeme říct a nejsou moc možnosti, jak to u té dané ženy rozklíčovat, jestli je to ta varianta nebo ta. Já takže spíš doporučuji chovat se k tomu, že by to cukrovka být mohla, protože máme i ty případy, kde nízkosacharidově stravující se těhotná žena žádný problém nemá s OGTT. A na tom glukometru si to průběžně kontrolovat. Vlastně pro takovou ženu se nic nemění. Ona klidně může pokračovat v té stravě, jak byla zvyklá, zcela jistě bude mít krásné glykémie, nebude mít žádný problém. Jenom by bylo fajn si to na tom glukometru průběžně kontrolovat, protože to jsme zatím neřekli, těhotenská cukrovka má svůj vývoj s přibývající hladinou těch těhotenských hormonů, tedy s těmi přibývajícími týdny těhotenství se ta porucha může prohlubovat, zhoršovat. A pak v některých případech se setkáme s tím, že i pečlivě dodržovaná dieta nestačí a přece jenom si musíme pomoct i nějakou medikací, aby ty hodnoty glykémie byly v pořádku. Takže i pro tyto ženy, které se stravují nízkosacharidově, když jim vyjde zvýšený výsledek při OGTT, tak doporučuji ty případ, aspoň jednou týdně si to prokontrolovat, ty glykémie, jestli je to pořád v pořádku. Ale jinak nic dalšího měnit nemusí.
A jsou i nějaká doporučení, jak se na tento test připravit, ať už se žena stravuje klasicky s převahou sacharidů nebo nízkosacharidově? Mělo by třeba význam u těch, které se stravují nízkosacharidově několik dní před tím testem, třeba zvýšit to množství sacharidů ve své stravě?
Já bych to nedělala, protože chceme otestovat vlastně přirozené podmínky té ženy, její přirozenou životosprávu, to, co dělala doposud, abychom se nějakým způsobem zorientovali a věděli, co s tím dál. U ženy, která se stravuje klasicky, to znamená má tu vysokosacharidovou obvyklou stravu, tak jde nám o to, aby si tou náloží toho cukru otestovala, jestli v takovéhle stravě může pokračovat, anebo přece jenom to množství sacharidů bude potřeba zredukovat. A u ženy, která se stravuje nízkosacharidově, to jsme řekli. Tam jako samozřejmě tuhle odpověď úplně jednoznačnou nemáme, ale v každém případě i tak nám ten výsledek řekne, jestli ta žena teda nemusí dělat už vůbec nic. Pokud má výsledek normální, tak pouze pokračuje v tom, co dělá. Pokud ten výsledek je zvýšený, taky pokračuje v tom, co dělá, ale navíc teda tam je možnost kontrol na tom glukometru. No. Co se týká té přípravy na ten test, tak nejlepší příprava je žádná. Jo? Neměnit své obvyklé zvyklosti a na co teda upozorňujeme, co by mohlo zkreslit ten výsledek, tak je to nějaká výrazná fyzická zátěž den před tím testem. Takže pokud třeba ta žena zrovna přijede z hor, kde absolvovala vysokohorskou turistiku nebo měla nějaký jiný typ větší fyzické zátěže, tak ono to vyčerpá zásoby svalového glykogenu, jaterního glykogenu, zásobního cukru a to může ovlivnit výsledky toho testu následující den. Takže ten test může být falešně v normě, ale přitom vlastně nám to neodhalí případnou poruchu. Stejně tak fyzická zátěž během toho testu. Někdy se stává ta chyba, že žena přijde do laboratoře, odebere se glykémie na lačno, vypije ten sladký roztok a pak jako nedostane tu instrukci, že by tam měla sedět v klidu, ale jde si třeba nakoupit, vyřídit nějaké záležitosti. Ten pohyb, my vlastně pohyb, zvlášť po jídle, které obsahuje sacharidy, máme jako součást léčby. To doporučujeme pacientkám jako jednu ze strategií, jak si snížit glykémii. Takže to samé platí i při tom testu OGTT. To nám hezky sníží tu glykémii, ale pak zase neodhalíme tu případnou poruchu. Takže fyzický klid, jak den před tím testem, neřekla bych fyzický klid den před testem, jenom ne velká fyzická zátěž a fyzický klid pak během, v průběhu toho testu. Další věc, která to může zkreslit, a teď už teda opačným způsobem, že můžou být falešně zvýšené výsledky, je pokud by ten test ta žena absolvovala v době nějaké virózy, ale jako to je z mnoha ohledů nevhodná situace, kdyby měla jít na test, takže, ale mimo jiné to teda může zhoršit přechodně ty glykémie. Bývá to záležitost jednoho, dvou, tří dnů, kdy ty glykémie jsou mírně vyšší, a nemusí to znamenat trvalou vlastně poruchu, která ji bude provázet až do konce těhotenství, takže v takovém případě ten test odložit. Pak někdy dostávám dotazy, že třeba někdo doléčuje nějakou virózu, ještě nějaké pokašlávání dalších 14 dnů, 3 týdny, tak to zase bych neviděla jako důvod takhle dlouho ten test odkládat. Jedná se o to akutní období těch prvních dnů, kdy se rozběhne ta viróza, pak už nějaké dokašlávání nehraje roli, nebo dobírání antibiotik.
A může výsledky zkreslit třeba i stres, ať už dlouhodobý nebo třeba akutní v tu chvíli, kdy se ten test provádí?
Určitě. A tady bych doporučila ten test odložit v případě toho akutního stresu. Nějaká nenadála situace, něco se ten den přihodí nebo den předtím, tak samozřejmě stres zvyšuje glykémii, vyplaví adrenalin, to jsou všechno faktory, které nám na přechodnou dobu mohou zvýšit glykémie. Ale co se týká toho chronického stresu, to už je otázka. Je to chronický test, který není v našich silách změnit v krátké době, ať už jsou to rodinné problémy nebo nějaká jiná životní okolnost. Ta žena pak ale bude v téhle situaci po zbytek těhotenství a pokud to je příčinou těhotenské cukrovky, tak stejně je to potřeba řešit a ne říct, to je jenom stresem. Prostě pro to dítě hraje roli z hlediska těch rizik ta zvýšená glykémie a ne ten samotný důvod, proč je ta zvýšená glykémie.
Tím, že ten test je velmi neoblíbený, zatím stojí hlavně to, že spoustě žen je po něm špatně, ale některé ženy se i obávají bezpečnosti toho testu. Je tento test bezpečný pro maminku i pro to miminko?
Tak já bych jenom poopravila, abychom nestrašili. Není to tak, že spoustě žen je po něm špatně. Řada z nich to zvládne, je to třeba v tu danou chvíli, kdy pije tu sladkou tekutinu, tak je to nepříjemné, ale jako nedá se říct, že paušálně by pak jako to tam všechny protrpěli a celý den jim bylo špatně z toho testu, to tak naštěstí většinou není. Ale zase jako nezastírám, že to je něco příjemného. Ty roztoky, které se používají, většina z nich tam má trošku kyseliny citronové, aby to chuťově bylo jakž tak přijatelné, aby to nebyla jenom ta protivná sladkost. Ženy, které se stravují standardně, mají vysokosacharidovou stravu a dopřejou si džusy, občas nějakou sladkou limonádu, dortíček v cukrárně a tak dále, tak tam vlastně ta nálož těch 75 gramů glukózy jako se nijak nevybočuje z toho, co oni si občas dopřejou. Dokonce bych řekla, že někdy tam z toho mají i více.
Takže se vám stá, že si to někdo ještě dosladí.
Ne, to ne. To ne. Si myslím, že nemají zapotřebí takhle ráno nalečno sladký roztok si ještě dosladit. Ale zkrátka těch 75 gramů glukózy, dá se to přirovnat asi ke 3/4 litru Coca-Coly nebo nějaké jiné podobně sladké limonády. Ano, je to poměrně nálož v tu chvíli, ale jak říkám, řada žen si tohle dopřává a jde o to, aby se otestovali, jestli si takové věci mohou dopřávat i dál. Jinak tam není nic škodlivého. A pak jsou občas obavy, dobře, pokud tu těhotenskou cukrovku mám a teď teda absolvuju takový test, tak už tím škodím tomu dítěti takovou náloží toho cukru. tak prosím vás tohodle jako se neobávat. Ta jednorázově zvýšená glykémie ničemu neublíží. Rizika představují ty opakovaně zvýšené glykémie. Tohle opravdu jako nepředstavuje žádné riziko pro to dítě, pro to těhotenství. Navíc teda my dneska jsme v situaci, kdy polovina všech dokonce nadpoloviční většina těhotenských cukrovek je diagnostikována už na základě vyšší glykémie na lačno. Takže jen vlastně část těch žen absolvuje celý ten test. I takhle se to snažíme rozlišit, abychom zbytečně u těch žen, kde je to jasné, už té glykémie na lačno, tak je zbytečné, aby tady tenhle nepříjemný test absolvovali. Takže se tam tomu krásně vyhnem.
Když se i přesto žena rozhodne, že tento test podstoupit nechce, protože tento test povinný není, tak jsou nějaké jiné metody, jak bezpečně zjistit, zda ta žena skutečně netrpí těhotenskou cukrovkou?
Tak my se většinou snažíme tím vysvětlením přesvědčit, aby to přece jenom neodmítali, protože bohužel nic srovnatelně přesného v ruce nemáme. A srovnatelně i jako jednoduchého. Nicméně, přece jenom jsou ženy, které test absolvovaly a stane se jim ta nepříjemnost, že ten roztok vyzvrací v průběhu toho testu, pak samozřejmě ty výsledky nelze hodnotit a už víckrát takovou ženu nebudeme přesvědčovat, aby to zkoušela znovu. Jak říkám, nestává se to nějak často, spíš výjimečně, ale samozřejmě tohle je případ, kdy si musíme poradit nějak jinak. Takže pak, než nedělat vůbec nic a nechat to ladem, je lepší absolvovat aspoň takzvaný test se standardní snídaní. Nejsou na to nějaká jako jednoznačná kritéria, bohužel to teda pak ale není ani tak přesné jako to OGTT. Zkrátka se domluvíme s tou ženou, že si přinese do té laboratoře nějakou takovou větší snídani s více sacharidy, než třeba i obvykle snídá, aby ta nálož tam byla trošičku větší, a měříme glykémii na lačno a pak hodinu po takovéhle standardní snídani. Ale jak říkám, není to tak spolehlivé, ale je to určitě lepší, než nedělat nic. Další varianta je, že ta žena nechce absolvovat test, ale na druhou stranu nechce nic zanedbat, takže pak je možnost, že si pořídí glukometr a v průběhu toho těhotenství nebo si zkrátka v určitých intervalech kontroluje ty glykémie. Svoje obvyklá jídla, sem tam se změří na lačno, sem tam hodinu po svých obvyklých jídlech. Takže pak, když jako ty údaje sbírá za určité časové období, tak samozřejmě na základě toho se ta cukrovka dá taky odhalit. Ale zase narážíme na problémy. Na trhu je spousta glukometrů, řada z nich je nepřesných. My kolikrát v uvozovkách vyléčíme cukrovku, která nám byla poslána, že máme nasadit inzulín, tak problém vyřešíme výměnou glukometru, protože přijdeme na to, že má nějaký nepřesný přístroj, dáme náš přesnější, spolehlivější a je jasno. Takže v tomhle je zrada, že si ta těhotná koupí něco, co pak dává nespolehlivé výsledky, pak neví, pak to řešíme, ověřujeme tu přesnost a zkrátka jsou s tím určité patálie. No.
Pozorujete tedy v poslední době nárůst žen s těhotenskou cukrovkou oproti minulosti?
Taky těžká otázka, protože v průběhu roku 2015 se změnila diagnostická kritéria pro těhotenskou cukrovku, takže nelze to úplně srovnávat vlastně množství těch záchytů těhotenské cukrovky před změnou a po změně těch kritérií.
A změnila se tak, že ta kritéria jsou teď přísnější?
Jsou přísnější pouze v té hodnotě na lačno. Naopak v té 60. a 120. minutě OGTT jsou teď podle těch nových kritérií ty hodnoty vyšší. Zkrátka jsou tolerované vyšší glykémie, než tomu bylo předtím. Tady u toho bych se možná chviličku zastavila, že vysvětlím, proč ta změna nastala. Ono předtím, ta kritéria, jednak která byla celosvětově dost nejednotná a dokonce i v rámci České republiky nebyl úplně jednotný postup, jak se těhotenská cukrovka zjišťovala. Někteří gynekologové, tak jak bylo doporučeno už někdy v roce 2008, dělali celoplošný screening, to znamená všechny těhotné ženy posílali na ten test. Někteří gynekologové byli jako zdrženlivější a poslali na test pouze ženu, kterou považovali za rizikovou. No ale pak tam nejsou ty záchyty u těch žen, kde bychom to sami nečekali, že přece jenom i když je štíhlá sportovní, i tak může mít těhotenskou cukrovku. Takže zkrátka nebylo to úplně jednotné. A navíc ta kritéria, ty vlastní hodnoty, na základě kterých se rozlišovalo, jestli to už cukrovka je nebo není, byly tak nějak odvozené od hodnot, které máme pro všeobecnou populaci. Nebyly to údaje, které by byly podložené v tom směru, že bychom věděli, že tyto hodnoty už opravdu představují pro to těhotenství riziko a tyhle ještě ne. To nastalo vlastně až s takovou přelomovou studií, která proběhla někdy kolem roku 2008, pak z toho výstupy byly až v roce 2010. A to byla studie, která už se historicky s největší pravděpodobností nebude z etických důvodů opakovat. Byla to studie, zkrátka HAPO, kdyby si to chtěl někdo vyhledat. Velká mezinárodní, bylo tam zařazeno přes 30 tisíc těhotných. Tady z té naší oblasti se účastnilo Německo. A vlastně ta studie spočívala v tom, že oni udělali screening na těhotenskou cukrovku u všech těhotných žen, které tam zařadili. A z té studie vyloučili jenom ty ženy, které měly zjevnou cukrovku podle standardních kritérií, které platí i pro netěhotné. Takže ty samozřejmě musely být léčeny. Ale pak vlastně veškeré ty další, byť i mírně vyšší glykémie, ale nesplňující kritéria toho zjevného diabetu, tak všechny tyto ženy byly ponechány vlastně bez léčby, standardní jako sledování v těhotenství, tak jak je obvyklé. A pouze se u nich sbírala data stran výskytu těhotenských komplikací, komplikací při porodu, komplikací u toho novorozence. A tato data se pak vyhodnotila a na základě toho, kde už významně ta rizika začala narůstat, tak se nově nastavily ty cut-off hodnoty, jak tomu říkáme, tady to rozhraní diagnostická kritéria pro těhotenskou cukrovku. Takže dneska už jako z etických důvodů by nebylo vhodné něco takového opakovat. Ale jako tato diagnostická kritéria dávají daleko větší smysl než ta předchozí, protože vlastně spolehlivěji odráží opravdu to reálné riziko těch komplikací.
A jaká tedy ta rizika jsou komplikace při porodu, jaká jsou rizika pro miminko, když se ta těhotenská cukrovka nějak nekompenzuje, neléčí?
Takže riziková vlastně jsou rizikové pro to dítě jsou ty zvýšené hodnoty krevního cukru u matky, jak jsme řekli, ne jednorázově, ale opakovaně nebo trvale vyšší hodnoty krevního cukru, protože vlastně ve stejný okamžik, kdy v krevním oběhu matky je více cukru, tak ta samá hladina krevního cukru se objevuje u toho dítěte. Glukóza prochází placentou do krevního oběhu toho dítěte, takže to dítě je vystaveno vlastně hyperglykémii, zvýšeným hladinám krevního cukru. Dostává víc energie, než potřebuje. To je jedna věc, jeden rizikový faktor. A další věc je, že slinivka toho dítěte, protože v druhé polovině těhotenství už má dávno vlastně ten vyvíjející se plod vyvinutou vlastní slinivku a produkuje vlastní inzulín. Takže ty větší nálože toho cukru od maminky kompenzuje tím, že vyrábí více inzulínu. A inzulín je růstový faktor, má vliv nejenom na regulaci hladiny cukru, ale ovlivňuje i růst tkání toho dítěte. Takže víc energie a růstový vliv toho inzulínu pak způsobí, že se rozvíjí komplikace, které souhrnně říkáme diabetická fetopatie. Takovým nejmarkantnějším znakem je, že se narodí velké dítě, 4000 gramů i více. A to dítě vypadá až tak jako přezrále na první pohled, ale zdání klame. Naopak vnitřní orgány v tom vývoji zaostávají pod vlivem té nepříznivé metabolické situace. Třeba citlivé jsou na to plíce, takže sice se narodí miminko, které vypadá velké, přezrálé, je takové baculaté, ale pak se rozvinou dechové obtíže po tom porodu. U těch dětí bývají taky hypoglykémie novorozenecké, to znamená nízká hladina krevního cukru. Oni byli zvyklé na ty vyšší přísuny toho cukru a teď ta situace okamžikem přestřížení pupeční šňůry skončí. Takže než se na to ten jejich nezralý metabolismus adaptuje, tak vlastně upadají do hypoglykémie, což je pro ně taky nebezpečné. Takže je to spojeno vlastně s celou řadou takových bezprostředních komplikací, které se mohou vyloupnout hned po tom porodu. Ale to, co nás trápí možná ještě víc, řada z těchto komplikací jsou přechodné, navíc dneska máme výbornou úroveň novorozenecké péče, takže oni neonatologové řadu těch věcí umí řešit. Ale to, co nás trápí víc, jsou jakési dlouhodobé následky pro ty děti. A to právě krásně ukázala i ta studie HAPO. Po zhruba 11 letech bylo vlastně udělané takové následné ohodnocení výsledků dětí, které se narodily z těchto sledovaných těhotenství. A tam se teda jednoznačně ukázalo, že vlastně ty děti, které podle těch nově nastavených kritérií byly vystavené těhotenské cukrovce, neléčené těhotenské cukrovce, tak už v těch 10-11 letech věku mají v mnohem větší míře nadváhu, obezitu a uvidí se tady dál, jako co víme, tušíme, že pak prostě další metabolické problémy je provázejí i po zbytek života, souvisí s tím i zvýšené riziko cukrovky druhého typu u těchto dětí. Nejenom vlivem vrozené dispozice, kterou samozřejmě mohli zdědit po té mamince, ale vlastně i následkem toho nepříznivého prostředí, ve kterém se vyvíjeli vlivem teda té těhotenské cukrovky. U těch žen těhotenská cukrovka představuje rizika stran zvýšeného rizika preeklampsie, to je jedna z takových nepříjemných komplikací v těhotenství. Pak taky porod toho velkého plodu představuje určitá rizika poranění hráze a dalších komplikací během toho porodu, když se to tady ví předem, že pravděpodobně se jedná o velký plod, tak častěji se pak volí císařský řez a to už jako taky vlastně můžeme považovat za určitou komplikaci, pokud je to císařský řez z nějakého důvodu, nějaké patologie. Jo. Takže to by asi bylo tak z těch nejdůležitějších komplikací.
Pokud tedy ženě vyjde pozitivní test na těhotenskou cukrovku, jaký je následující postup? Jaká jsou ta výživová doporučení, pokud se přistoupí nejdříve k té dietě ještě předtím, než je třeba potřeba přidat inzulín?
Ano, ketolátky, to je takové časté téma. Musím teda přiznat, že i já sama jsem si v tom musela poopravit názor, protože jako ty původní informace, které jsme o tom měli z literatury, ketolátky byly tradičně spojovány s určitými riziky pro to dítě a pro těhotenství jako takové. Ketolátky jsou vlastně zvýšené kdykoliv organismus hladový, ale dneska teda víme, že zcela přirozeně jsou zvýšené při takzvané nízkosacharidové stravě. Když si ale projdeme poctivě tu literaturu, tak vlastně zjistíme, že veškeré data, které máme o škodlivosti ketolátek v těhotenství, se týkají dekompenzovaného diabetu, zejména prvního typu, kdy je typická vlastně patologicky zvýšená produkce ketolátek, někdy až do míry, která dospěje do takzvané diabetické ketoacidózy. A to je samozřejmě stav rizikový pro to těhotenství, pro to dítě. Doposud není úplně jednoznačně jasné, do jaké míry se na těch rizicích podílí hyperglykémie, která současně tenhle stav doprovází, a do jaké míry je tam přímý vliv toho nadbytku těch ketolátek. Ale zkrátka vše dohromady je určitě rizikový stav. Na druhou stranu víme, že zcela fyziologické zdravé těhotenství provází naprosto přirozená nadprodukce ketolátek, A to z toho důvodu, že ketolátky během těhotenství, a zvýrazňuje se to s pokročilým těhotenstvím a dokonce ten stav pak přetrvává u dítěte několik měsíců po porodu, produkce těch ketolátek je přirozeně zvýšená, protože je to významný energetický substrát pro to dítě. Takže něco, co je zcela fyziologické v tom těhotenství. Řada těhotných, i když jako nedodržuje nějakou úpravu stravy, tak může v ranních hodinách nalačno tím proužkem na moč pozorovat zbarvení, které svědčí pro přítomnost ketolátek v moči, a nepředstavuje to žádnou patologii. Vlastně je to úplně přirozené. Ano, při nízkosacharidové stravě ta tendence k tvorbě těch ketolátek je větší, takže můžou tam být vyšší ty hladiny, ale zase nepředstavuje to riziko, pokud je to pořád regulovaná produkce těch ketolátek. A regulovaná je tehdy, kdy máme zachovalou produkci inzulínu, kdy jsou normální glykémie, takže jako v takovýchto případech nelze jako nějakým způsobem z toho vyvozovat, že se jedná o jakoukoliv patologii.
Když maminka se začne stravovat tedy více či méně nízkosacharidově, je možné, že se během toho těhotenství té těhotenské cukrovky zbaví, nebo jakmile ji jednou má, tak ji má až do konce těhotenství?
To je důležitá otázka, taky se na to často ptají. Ono, jak jsme si vysvětlili ten princip, proč ta těhotenská cukrovka vzniká a jakou roli v tom hraje. Jednak teda ta vrozená dispozice a pak ten vlastní vyvolávající faktor jsou ty těhotenské hormony. Ty těhotenské hormony klesnou až po porodu. Takže vlastně ta správně nastavená strava zlepší ty výsledky natolik, glykémie jsou v normě, ale pokud by tam byly dietní chyby, tak se ta porucha znovu vyloupne. Takže to není tak, že by ta cukrovka zmizela. Jo, ona se jenom neprojevuje, protože díky úpravě té životosprávy není důvod, aby ty glykémie stoupaly, ale není to tak, že kdyby se vrátila ta žena v průběhu těhotenství k těm předchozím stravovacím zvyklostem, takže by to i nadále zůstalo v normě. Je to krajně nepravděpodobné, jo? Protože pořád tam jsou ty těhotenské hormony a jak jsem říkala, ta hladina se zvyšuje s každým týdnem těhotenství, někdy až do té míry, že se nám to zhoršuje ten průběh té těhotenské cukrovky. Takže se všemi těmi opatřeními je potřeba vydržet až do toho porodu. Po porodu hned v průběhu toho prvního dne až dvou prudce klesá ta hladina těch těhotenských hormonů, protože se nám odloučí placenta, takže zdroj, ten hlavní zdroj těch těhotenských hormonů se od toho těla odpojí. A v průběhu toho 6 nedělí ta klasická těhotenská cukrovka postupně vymizí. Takže, protože zmizí vlastně ta vyvolávající příčina. To, co bohužel nezmizí, je ta vrozená dispozice. Takže vždycky říkáme, že pro ty ženy to představuje informaci. To těhotenství na ně prozradilo to, že tu dispozici mají a měli by o sebe dál pečovat i po porodu vlastně trvale. Měli by mít takovou nějakou zdravou životosprávu i dál, protože tím předchází potom následné trvalé cukrovce, což je nejčastěji teda ta cukrovka druhého typu. Jak jsem říkala, ta vrozená dispozice tam má některé společné principy.
Jak tedy bezpečně postupovat, pokud má člověk ať už cukrovku prvního, druhého typu, a nebo teď jsme si říkali tu těhotenskou. Liší se nějak postup u diabetiků prvního a druhého typu, nebo jsou ty postupy víceméně stejné, tak aby byly bezpečné?
Tak ta strava jako taková ani ne, je to prostě
jsem myslela,
klasická
nízkosacharidová strava,
ale ne, tam jako v zásadě jako stran doporučení té stravy, tak jak dneska definujeme nízkosacharidovou stravu, aby to teda bylo maximálně do těch 100-130 gramů sacharidů, přísnější varianty teda mají mnohem méně, aby ta strava byla ze základních kvalitních potravin, aby ty zařazované sacharidy v tom povoleném množství byly teda v co nejlepší kvalitě, zelenina, troška ovoce, popřípadě u těch mírnějších variant se zařazují nějaké menší přílohy, ale aby to pokud možno nebyly přílohy typu bílý rohlík, ale zdravější varianty pečiva a těch klasických příloh. Takže tam ty principy jsou stejné. Co se liší, ono v řadě případů, ta přechod na nízkosacharidovou stravu u diabetika si vyžádá vlastně úpravu terapie. A v některých případech je to naprosto nezbytné, dokonce u některých léků, které používáme v léčbě diabetu druhého typu, některé vůbec nejsou vhodné, aby nadále ten pacient užíval, protože je tam u některých riziko hypoglykémie a tak dále. Ale to nevím, jestli je prostor tady nějak dopodrobna probírat na to, když tak můžeme dát odkaz na stránky, kde tohle máme podrobněji rozvedené. U diabetika prvního typu kouzlo té nízkosacharidové stravy je v tom, že mu to významně usnadní inzulínový režim. Usnadní se dávkování inzulínu, tam ty potřebné dávky k jídlu jsou významně nižší, z toho se pak odvíjí i menší riziko hypoglykémie po těch jídlech. Takže to je takový bonus, benefit té nízkosacharidové stravy. Co se jim zkomplikuje strava jako taková? Zkrátka musí nad tím víc přemýšlet, musí být připraveni na ty situace, kdy jí mimo domov, ale jako s tím vším se dá pracovat. U diabetika prvního typu, který má ještě zachovalou nějakou zbytkovou vlastní sekreci inzulínu, tak tam dokonce v některých případech se dopracujeme k tomu, že jim stačí vlastně jedna dávka takzvaného bazálního nebo dlouhodobě působícího inzulínu za den a třeba zjistíme, že k těm nízkosacharidovým jídlům vlastně žádný inzulín, ten krátkodobě působící, který se obvykle aplikuje před jídly, nepotřebují. Ale teď jenom pozor, aby tohle nebylo nějak dezinterpretováno. Opravdu se to týká jenom individuálních případů diabetiků prvního typu, zpravidla těch, kteří mají zatím krátké trvání té svojí cukrovky prvního typu a mají zachovalou ještě zbytkovou vlastní sekreci inzulínu. Diabetik, který tu zachovalou sekreci nemá už prostě vůbec žádnou vlastní produkci inzulínu, tak tam i nízkosacharidová jídla, protože oni zpravidla nejsou bezsacharidová, oni jsou pouze nízkosacharidová a každý gram sacharidů se počítá a i na to malé množství sacharidů si musí nějakou menší dávku toho krátkodobě působícího inzulínu aplikovat. Ale ty odhady jsou daleko snažší, jo, i tak jim to výrazně usnadní ten inzulínový režim. Ty glykémie jsou takové předvídatelnější, neskáče to tak nahoru dolů, takže to je bonus, benefit.
Když se tady podíváme ještě na diabetes druhého typu, špatně označován jako stařecký, protože dneska už jim trpí mladí lidé, tak jak je to u tohoto typu diabetu?
Je to tak, v současné době nejčastější věková kategorie, která nám přichází do ordinací s nově zjištěným diabetem, jsou čtyřicátníci. Takže o stařecké cukrovce jako opravdu nelze hovořit v řadě případů. Nízkosacharidová strava u cukrovky druhého typu může teda přinést zase zlepšení kompenzace určitě, redukci těch potřebných léků, včetně dávek inzulínu, pokud takový pacient už je léčený inzulínem. A v některých případech může vést i k takzvané remisi té cukrovky druhého typu. Remise neznamená úplné vyléčení cukrovky, ono v pozadí ta dispozice k té cukrovce tam pořád někde bude strašit, to znamená, pokud by se ten pacient potom vrátil k těm svým předchozím návykům, tak se mu samozřejmě vrátí ta cukrovka. Ta remise označuje, že se nám vlastně srovnají glykémie do normy, aniž jsou k tomu potřeba léky. Ale jsou různé definice těch remisí. Někde se připouští, že za remisi lze označit i to, když ten pacient užívá takový základní lék, metformín na cukrovku druhého typu. Ale já bych řekla, i když se nedosáhne té úplné remise, tak i to zlepšení těch glykémií a popřípadě snížení dávek té nezbytné terapie je obrovský benefit jako přechodu na tuhle stravu. pokud to tomu pacientovi dlouhodobě vyhovuje, pokud má na tom opravdu to zlepšení těch výsledků a pokud z toho nemá nějaké nežádoucí účinky. Jak jsme řekli, to není strava univerzálně vhodná pro každého.
Vy jste tu zmínila, že je potřeba upravit terapii. Co dělat v případě, že ošetřující lékař nesouhlasí s touto změnou, ale pacient je přesvědčený o tom, že by mu prospěla?
Na to se asi nedá odpovědět nějak jinak, než změnit lékaře.
Co říkáte na nízkosacharidové stravování u zdravého člověka? Má smysl podle vás jako prevence?
Tak tady bych to rozlišila. Já nejsem úplně zastánce takové té přísné, takzvaně ketogenní varianty nízkosacharidové stravy v rámci prevence. Spíš jako, že v tom nevidím důvody. Přece jenom je to určité omezení v té stravě.